В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаю вас в ефірі Марія Щур і програма «Свобода сьогодні». Далі у програмі. День перемоги у Києві, на відміну від інших українських міст, пройшов мирно.
Його розвідчик пеленгаторський стріляв по самоліту. Пенсія як інваліда війни. На що у мене проблема одиночества?
А в Івано-Франківській області перепоховали понад 600 жертв НКВС.
Дитинка була ще в лоні матері, чи не бачила світу Божого, а вона вже попала в яму.
Масове поховання біля села Пшеничники займає майже пів гектара. Тут було знайдено 640 останків, серед яких 82 дитячих.
Більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні» після новин.
Вітаю вас. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Представниця інтересів Юрія Луценка та Юлії Тимошенко в Європейському суді Валентина Теличенко буде одним із адвокатів екс-мера Черкас Сергія Одарича під час судового засідання щодо легітимності дострокового припинення його повноважень міського голови. Про це він повідомив сьогодні після вшанування в Черкасах на пагорбі слави всіх загиблих на фронтах Другої світової війни. У нас дуже потужна команда адвокатів. Адвокатів працює люди, які мають великий досвід судових процесів. В тому числі я вдячний своїй давній подрузі Валентині Теличенко. Вона погодилася теж супроводжувати цей судовий процес. Судове засідання за позовом Одарича до Черкаської міської ради призначене на 17 травня. Володимир Путін, президент Росії, заявив сьогодні, що Росія буде відстоювати правду про війну і робитиме все для зміцнення безпеки на планеті.
Ми завжди будемо пам'ятати, що іменно Росія, Совєтський Союз сорвали чоловіконенависнічні, кровавые, надменні плани нацистів.
Заявив Путін, виступаючи на військовому параді з нагоди Дня перемоги на Красній площі у Москві. А президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи сьогодні на площі Перемоги в Мінську після ходи ветеранів, заявив, що суверенна Білорусь постійно перебуває під прицілом гармат неоголошеної холодної війни.
Кое-хто на Западі так і не змог смиритися з тим.
Дехто на Заході так і не зміг змиритися з тим, що Білорусь не стала черговою банановою республікою, яка танцює під дудку заокеанських демократій. Нас душать санкціями, обливають брудом наклепу, вздовж наших кордонів літають військові літаки НАТО, створюються нові бази, робляться провокації, заявив Лукашенко і підсумував, що в сучасних умовах захист батьківщини набуває воістину всенародного характеру. Державний секретар США Джон Керрі застерігає, що продаж російських ракет до Сирії буде потенційно дестабілізуючим для регіону. Керрі, який виступив сьогодні в Римі після переговорів з міністром закордонних справ Італії Еммою Боніно, відреагував на інформацію, яка з'явилася в The Wall Street Journal. В статті мовиться, зокрема, про те, що Ізраїль попередив Вашингтон, що Росія планує продати Сирії найближчим часом кілька комплексів ППО С-300. Поліція Туркменістану затримала кореспондента радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода» Ровшана Язмухамедова. Сьогодні його родичі повідомили, що це сталося ще 6 травня. Влада ніяк не прокоментувала затримання Язмухамедова. Родичі кажуть, що він зараз перебуває в СІЗО. І в адміністрації президента США обговорюють можливість розсекречення даних про американські ракети-перехоплювачі. Марія?
Дякую, Людмило. І нагадаю, що з новинами у програмі «Свобода сьогодні» була Людмила Ванник.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відкладення підписання угоди про асоціацію України з ЄС не передбачається. В ексклюзивному інтерв'ю про це Радіо Свобода сказав комісар ЄС із питань розширення Стефан Фюле. Більше про це розповідає Віталій Єреміця.
З того часу, як європейці дали Києву чітко зрозуміти, як і за яких умов може бути підписана угода про асоціацію, розпочалися ретельні вивчення календаря. Після грудневого рішення міністрів Євросоюзу щодо трьох проблемних сфер, в яких Україна має продемонструвати прогрес, Єврокомісія пояснила, що не пізніше травня має дати зелене світло на підписання угоди протягом саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Однак під час останніх консультацій низки європейських дипломатів із українськими колегами щодо ходу підготовки до саміту з'явилася нова дата. Засвідчити успіхи на шляху до асоціації з Євросоюзом Київ повинен до кінця літа. Сьогодні єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле у інтерв'ю Радіо Свобода заперечив будь-які відстрочки.
First of all, we have never extended any kind of deadline.
Насамперед, ми ніколи не відкладали на пізніше кінцевого терміну для Києва. Міністри закордонних справ Євросоюзу у грудні дуже чітко заявили, що будуть готові підписати угоду про асоціацію на листопадовому Вільнюському саміті. Водночас вони недвозначно вказали на три сфери, в яких вони очікують рішень від України шляхом послідовних та очевидних зусиль. Каже представник Єврокомісії, перелічуючи проблемні сторони України, тобто вибіркове судочинство, програму реформ і, нарешті, недосконале виборче законодавство. Втім, Брюссель помітив, що українська влада досягла деяких результатів, каже Штефан Фюле.
We have seen actually some progress on the Ukrainian side.
Наразі ми бачимо деякий прогрес з українського боку в усіх трьох ділянках, включно із політично мотивованим судочинством. Звільнення Луценка та Філіпчука – це крок у правильному напрямку. Однак ще багато чого треба зробити, включно із гарантією, що не буде повторення цього феномену. Говорячи про саміт Східного партнерства, що має відбутися наприкінці листопада у столиці Литви, єврокомісар звертає увагу на те, що права людини, верховенство права і засадничі свободи – це фундамент цієї ініціативи. Це визначили і підкреслили попередні саміти партнерства у Празі та Варшаві. І саме на цих аспектах ґрунтуватиметься і цьогорічний Вільнюський саміт. Тому ближче до цієї багатонаціональної зустрічі країни Євросоюзу визначаться щодо долі угоди про асоціацію із Україною, каже Штефан Фюле.
We are now committed to a very regular.
Наразі ми зосереджені на дуже регулярних обмінах думками та співробітництвом із українською стороною. Вони вже мають рішення уряду щодо виконання наших умов. Президент повинен підтримати рішення і щодо інших важливих справ. А також там створили координаційний орган, що опікується виконанням цих сподівань. Місія президентів Кокса і Квасневського також працює з українською владою дуже інтенсивно. З нашого боку зроблено все для того, щоб були створені умови для підписання цієї новаторської угоди між Україною та Євросоюзом.
Between the European Union and Ukraine.
Резюмує комісар із політики сусідства та розширення Євросоюзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Янукович не може втручатися у справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, бо це б означало порушення закону, заявив у Вашингтоні міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Виступаючи у публічних дискусіях, Леонід Кожара заявив, що Україна віддана справі європейської інтеграції та впевнено крокує шляхом реформ. Міністр Кожара заявив, що Україна у складних економічних умовах здійснює реформи, необхідні для зближення з Європейським Союзом і підписання угоди про асоціацію у листопаді цього року. Серед реформ, які Україна здійснює, згідно рекомендацій Європейського Союзу, Леонід Кожара назвав реформу бюджетного фінансування, виборчого законодавства, сфери верховенства права. Однак він зазначив, що якби сильно Україні та її партнерам не хотілося зближень, є речі, на які виконавча влада і президент не можуть вплинути. Зокрема, йдеться про справу Юлії Тимошенко, колишнього прем'єр-міністра, яка залишається у тюрмі за звинуваченням у перевищенні службових обов'язків. За словами Кожари, президент України уже зробив крок, який свідчить про незворотну прихильність України справі європейської інтеграції. Він помилував 6 засуджених, звинувачених серед іншого у корупції, витраті бюджетних грошей, серед яких були колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко і міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук.
Some would ask why the president didn't also pardon the former Ukrainian
Хтось би міг запитати, чому президент також не помилував колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Відповідь полягає у площині верховенства права. Президент не може помилувати в'язня, доки той не використав усіх правових можливостей. Також є й інші справи, порушені проти пані Тимошенко, заявив Кожара і додав.
Believe me, there is no one who is happy about that a lady, a nice lady.
Повірте мені, ніхто не щасливий від того, що пані, гарна пані, колишній прем'єр-міністр перебуває у тюрмі, але все має відбуватися згідно із законом. Леонід Кожара поскаржився на те, що на Заході необ'єктивно ставляться до партії регіонів, бо симпатії Заходу були на боці помаранчевої революції. Ми розуміємо, що наша проблема, проблема правлячої партії, полягає у тому, що ми не підтримали помаранчеву революцію у 2004 році. Логіка і традиція політичної боротьби в Україні показали, що моя партія була по інший бік барикади. Але це не означає, що ми не виступаємо за прогрес, реформи та європейську інтеграцію. Я впевнений, що якщо партія Юлії Тимошенко була б сьогодні при владі, Захід пробачив би їй багато речей, сказав Леонід Кожара, який перебуває у Вашингтоні в якості голови Організації з безпеки і співпраці в Європі. Він взяв участь у круглому столі, який організовував Національний демократичний інститут, що підтримує розвиток демократії у світі. Щодо світових проблем, то він сказав, що пріоритетами України як ротаційного голови ОБСЄ є просування у вирішенні заморожених конфліктів, зокрема у Придністров'ї, та на посиленні ролі ОБСЄ у непоширенні зброї масового знищення.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
День перемоги у Києві, на відміну від інших українських міст, пройшов мирно. Перші особи держави святкували окремо від простих українців. Лідери опозиційних сил пішли у люди. Комуністична партія, яка заявляла наймасовішу акцію на цей день, провела її спільно із російськими націоналістами та організаціями російського православного козацтва. Святкування та концерти у центрі столиці триватимуть до ночі, розповідає наш кореспондент у Києві Євген Солонина.
Святковий парад на Хрещатику з військовою технікою, концерт на Майдані Незалежності зранку й до ночі, мітинги лівих політичних сил та партії регіонів у центрі столиці. Так виглядало сьогодні відзначення Дня перемоги в Києві. Представники української опозиції провели цей день по-різному. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко виїхав до Бердичева, де зустрівся з ветеранами війни у військовому шпиталі і навіть зіграв для них на гітарі фронтових пісень. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та депутати від фракції поклали квіти до меморіалу в парку Слави. Не йшлося без провокацій. Під час покладання квітів невідомі молодики скандували «Бандери» і «Ганьба». Вранці в урочистостях до Дня перемоги взяв участь президент України Віктор Янукович. Зокрема, він поклав квіти до пам'ятників невідомому солдату та космонавту Георгію Береговому. У столичний парк Слави, де все це відбувалося, простих киян у цей час не пускали. Віктор Янукович привітав зі святом і ветеранів, і всіх українців.
Від усього серця вітаю вас із Днем перемоги. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто, жертвуючи собою, врятував нашу землю від фашистського поневолення. Подарував нам мир і свободу. У своїх серцях ми завжди будемо нести світлу пам'ять про мільйони загиблих наших співвітчизників. Упевнений, український народ ніколи не забуде самопожертву та військову доблесть своїх визволителів і пишатиметься їх безсмертним подвигом.
За різними підрахунками, в Україні залишилося від 25 до 5 тисяч ветеранів Другої світової війни. Більшість із них старші за 87 років. На вулицях Києва навіть у День перемоги таких було мало. Втім, Радіо Свобода знайшло одного з них. Ілля Куць, радіорозвідник, 94 роки.
Кінець війни, да? Так. У Туреччині, на Кавказькому фронті. Радіорозвідчик, пеленгаторський. Стріляв по самолітах. Тут пенсія, як інваліда війни. Нашов у мене проблема одиночества.
Комуністична партія заявляла акцію на 10 тисяч осіб, яка мала стати наймасовішою цього дня. Однак Хрещатиком та вулицею Грушевського до Маріїнського парку пройшла колона з близько 2 тисяч осіб. Половина йшла з червоними прапорами, радянською символікою, половина з російським триколором, плакатами з зображенням білого ведмедя та написом «Руський блок». Учасники мітингу слухали радянські фронтові пісні та скандували «Спасіба діду за побєду».
Мы сегодня вышли в честь наших дедов и прадедов, которые погибли в этой войне и позволили нам жить сегодняшним днем. Это раз. И во-вторых, тем самым мы показываем, что фашисты, которые сегодня приходят к власти в стране при помощи Януковича, этой банды, они все равно здесь не пройдут.
Між тим, після завершення мітингу на вулиці Інститутській Радіо Свобода зафіксувало на відео, як учасники мітингу отримують гроші на 5 осіб і ділять їх між собою. Говорити з журналістом вони відмовилися. Помітних сутичок комуністів з українськими національними організаціями не було, зокрема й тому, що Хрещатик та весь маршрут ходи оточили близько 500 правоохоронців, і ще 500 бійців Беркуту колонами йшли разом із ходою. Між тим тривають акції до Дня перемоги партії регіонів біля площі Льва Толстого, Батьківщини в парку партизанської слави, а ветеранів-афганців біля Лаври. Відбуваються святкові заходи і в районах Києва. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Тернополі свободівці та комуністи побилися через червоні прапори. У колону комуністів полетіла димова шашка. А ось у Львові свободівці лише спостерігали за подіями і заходи обмежилися підняттям червоного прапора, суперечками довкола історії, лайками і образами. Все відбувалося під охороною майже тисячі міліціонерів. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Зранку Львівський окружний адмінсуд за позовом міськради заборонив у Львові проведення масових заходів, окрім офіційних. Загалом близько 2,5 тисяч людей побували 9 травня на військових меморіалах на Марсовому полі і пагорбі Слави. Тут могили близько 7 тисяч радянських солдатів, офіцерів і поховано багато НКВД-стів. Ветеран Великої Вітчизняної війни Леонід Гуліш пішов служити у 18. У нього своє розуміння минулої історії.
На Сталіна можна кидати і робити, що хто як хоче. Він зробив більше доброго, чим поганого. Це велике свято, дуже велике свято, ніхто його не відмінить.
Інше розуміння подій Другої світової війни у сина головнокомандувача УПА Романа Шухевича Юрія Шухевича. Для політв'язнів радянських таборів завершення Другої світової війни 8 травня. І це день скорботи за всіма жертвами війни.
Перемогу чого? Одного тоталітарного режиму над другим. Ця перемога дала їм можливість творити злочини після війни.
Цьогоріч 9 травня у Львові нагадувало полювання за червоним прапором. На Марсовому полі представник прогресивної соцпартії Олександр Покровський розгорнув червоний прапор перемоги, з яким ветерани і кілька осіб спокійно пройшли вздовж алеї. Ніхто у людей не виривав стяг, а правоохоронці не робили зауважень.
Цей прапор у відповідності до закону України про вшанування пам'яті Великої Вітчизняної війни застосовуємо при проведенні будь-яких заходів, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною. Тому міліція, ви бачите, вона попереджена.
Натомість на пагорбі Слави, де зібралися праворадикали і їхні прихильники, міліція заборонила розгортати червоний прапор, пославшись на рішення міськради про заборону використання символіки СРСР, комуністичної і нацистської символіки у Львові. Але 7 травня Львівський окружний адмінсуд за поданням прокуратури зупинив дію депутатської ухвали. На відміну від попереднього року, на цей раз влада змінила сценарій відзначення 9 травня у Львові. У переддень керівництво області і силових структур спілкувалось з представниками політичних партій і громадських організацій. За громадським порядком пильнувала майже 1000 правоохоронців. Вони не оточували з усібіч Марсове поле і пагорб Слави. Всі люди могли вільно пройти до могил. Між комуністами, ветеранами, праворадикалами постійно виникала емоційна суперечка з лайками і образами про минулу історію. Війна в Галичині не завершилася 9 травня 1945-го, а тривала до середини 50-х років, коли українське підпілля було розгромлено військами НКВС, а 1 080 000 галичан визволителі вивезли у Сибір. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На трасі Івано-Франківськ-Коломия, попри дорогу за півкілометра від місця розкопок у селі Пшеничниках Тисменського району, сьогодні поховали останки 640 людей, замордованих НКВД-стами у 1939-41 роках. У велику могилу 10 на 5 метрів після відспівування півсотнею священників поклали 25 домовин із кістками і черепами. Із села Пшеничники повідомляє Галина Добуш.
Перші розкопки масових захоронень для Івано-Франківського судмедексперта, члена меморіалу Омеляна Левицького, це Дем'яні Влас, 33 роки тому. Ці ж у Пшеничниках стали для нього 69-ми. Зізнається, що до цього не можна звикнути, особливо коли серед останків дитячі кісточки.
То були діти настільки молоденькі, скронева кістка мала розмір як ювілейний рубель. Дитинка була ще в лоні матері, чи не бачила світу Божого, а вона вже попала в яму.
Масове поховання біля села Пшеничники займає майже пів гектара. Тут було знайдено 640 останків, серед яких 82 дитячих. Розкопки за три останні роки то проводилися, то припинялися. Історія з перепохованням затягнулася на рік. На Прикарпатті було створено комісію, щоб дослідити, кому належали останки, виявлені в Пшеничниках. Версії різні. І про трипільське коріння від знайдених скелетів, і про захоронення хворих на яку інфекційну і небезпечну хворобу. Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк на останній сесії обласної ради наголосив, що ще потрібно вивчати, чиї ж останки виявлені в Пшеничниках. Хоча погодився, у будь-якому випадку вони повинні бути перепоховані за християнськими звичаями.
Питання з цих хворобів там розстріляні. Мені доповідали, що там у черепах куль немає, дірок від вистрілів немає. Всі, хто там похований, були роздіті. НКВД розстрілювало людей і знищували одітими. Німці розстрілювали людей і знищували голими.
Представники Прикарпатського меморіалу стверджують, що поховання в Пшеничниках датується 1939-41 роками, часу так званих перших совітів. За словами депутата обласної ради, керівника комунального підприємства «Пам'ять» Василя Поповича, про це свідчать архівні матеріали і є припущення, чому ці люди були знищені.
Тут у Пшеничниках стояв гарнізон НКВС. Таку функцію, ніж погребальну, так звану, це не були не політичні мотиви. Це була прикордонна зона, звідти виселяли, тому що Радянський Союз готувався напасти на Гітлера. Ну і з Франківська, звичайно. В один момент знасилилися кегібісти, а прості люди зникли.
Наступного року планують проводити пошукові роботи на місці масових розстрілів у Делятині і Зуполі, щоб невинно знищені люди були належним чином вшановані. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявляє, що йому вдалося повернути правду про війну у підручники. Між тим, серед істориків багато таких, хто вважає, що замість української історії міністр освіти повернув радянську. Чого більше у нинішніх суперечках навколо підручників з історії, пошуку історичної правди чи ідеології? Ось як на це питання відповідали перехожі кияни.
Політичні партії по-різному дивляться на історичні моменти, які мали місце. Тому треба викладати на даний час альтернативну історію, щоб дитина сама могла визначитись, давати оцінку тим чи іншим подіям.
Якщо кілька підручників прочитати, все одно буде як-то повніше, тому що, як би його не переділювали, завжди цікаво мати кілька точок зору.
Здається, що це більш політичні змагання, тому що я коли вчився в школі, починали по одному підручнику, закінчували іншим підручником, десь дати сходяться, але погляд на цю ситуацію досить різний. Трапляється якраз зі зміни політичної сили з однієї на іншу. Є факти, які приховуються, роблять акцент на якісь там речахи для своєї там політичної сили.
Може, хтось знайде правду. Я думаю, що весь час міняється без кінця думки про те, що треба новий підручник. Якщо цей підручник будуть видавати люди, які дійсно щось в історії мають свою думку і на підставі якихось дійсних фактів, то це, думаю, буде підручник.
Політичні партії працюють на свій електорат. Тобто, як на мене, це більше політичне змагання. Якщо при владі хочуть більше показати те, що вони чимось займаються, хоча не дивляться на реальні проблеми суспільства.
Чи може День перемоги стати днем примирення? Ці питання Ірина Штогрин ставить історику Ярославу Грицаку у програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Москві відбувся один із найпотужніших парадів в історії Росії. А про те, як проводять паради в інших державах зараз і в минулому, розповість Людмила Литовченко.
Військові паради, історія яких почалася ще в античних Єгипті та Сирії, завжди служили лише демонстрацією військового тріумфу і могутності держави, хоч як би не змінювався їхній зовнішній вияв у деяких країнах впродовж останніх десятиліть. У не такому вже й далекому минулому парад, майже синонім латинського слова «тріумф», означав переможне входження війська до розгромленої столиці знищеного противника задля загрози майбутнім і потенційним ворогам. Новий розквіт військових парадів у Європі припадає на 18 століття, а святкову ходу цивільних громадян та різних соціальних колективів парадами почали називати лише минулого століття. Тоді до тисячних шеренг учасників парадів долучалася військова техніка. Чим важча і крупнокаліберніша, тим краще. Гуркіт гусениць і обвішані автоматами спецназівці, як правило, достойний показник зовнішньої і внутрішньої політики тієї країни, де сьогодні таке можна побачити. У сучасній Європі найвідоміший і регулярний великий військовий парад проводиться в Парижі у день взяття Бастилії 14 липня кожного року, починаючи від 1880-го. Його приймає президент Франції і транслюють всі державні телевізійні канали. У Великій Британії, Сполучених Штатах, Бенілюксі і в Скандинавії військові паради – це не урочисте державне міроприємство, а швидше або костюмований додаток до масових святкувань громадян, або почесний супровід перших осіб держави. В Іспанії від 2000 року військовий парад проводять щороку в Мадриді 12 жовтня у День Збройних Сил. Його приймають король Іспанії як головнокомандувач та прем'єр-міністр країни. У країнах Східної Азії найбільш вражаючі паради проходять в Китайській Народній Республіці та в КНДР, і то кілька разів на рік. В Індії і Пакистані військові паради організовують регулярно. Особливу увагу привертає церемонія, коли щовечора в той самий час на кордоні обох країн закривають кілька контрольно-пропускних пунктів.
Про те, як відбуваються паради у інших державах і як це було у минулому, розповідала Людмила Литовченко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Як живе українська глибинка? Сьогоднішня розповідь про село Будище, що на Черкащині, а побувала там Дар'я Бунякіна.
Перша згадка про населений пункт Будище датована 1036 роком. Однак історія сучасного села розпочалася більше двох віків тому, у другій половині 18 століття. Свого часу село Будище належало князю Воронцову. Саме з його іменем місцеві історики пов'язують появу у селі майже 60-метрового Святославового стовпа або Святославової вежі, названої на честь київського князя Святослава. Проіснувала Будищинська Святославова вежа аж до 1943 року. Тоді під час Великої Вітчизняної війни її як стратегічний об'єкт зруйнували німці, а саме село майже вщент спалили. Відбудовувати Будище почали відразу після війни. Втім, затвердженням жителів, розквіт села розпочався із незалежністю України. Нині Будище – найбільше село у Будищинській сільській раді, до складу якої, між іншим, входять ще три села – Лозівок, Єлизаветівка та Новоселівка. Нині у Будищі проживає більше 1800 осіб. У селі є церква, амбулаторія та будинок культури. Для наймолодших у центрі центрі села збудовано сучасний ігровий майданчик. Є також дитячий садочок та одна на всі чотири села – Будищенська загальноосвітня школа 1-3 ступенів. За словами заступника директора з навчально-виховної роботи Будищенської школи Алли Соліної, приблизно 15-20% випускників школи виїжджають із села. Ті ж, хто залишаються або повертаються після навчання, здебільшого працюють на птахофабриці, розташованій у селі.
Повністю забезпечує роботою птахофабрика «Перемога Нова».
Між тим, сільські жителі, працівники птахофабрики, вважають, що місцева молодь радше виїздить з села, ніж іде на роботу на птахофабрику, розповідає житель села Будище Олександр Колесник.
Там дуже тяжко для молодь. Молодь стремиться виїхати, можливості отримати хороше образування і десь знайти собі більш престижну роботу, чим тут. Це вже тут працюють ті, хто такі, як ми, хто вже втягнулися. Молодь остається в селі дуже рідко і дуже одиниці. Ця робота, як наша ряба дає, не дуже посовствує для продвиження кар'єрної росту, так що молодь тут не сильно приветствує нашу рябу.
Ви теж мешкаєте у глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-8437
і чекайте в гості Радіо Свобода.
Водночас чоловік...
А про будищанське життя села, що на Черкащині, розповідала Дар'я Бунякіна. Ви слухали програму «Свобода сьогодні», а з вами була Марія Щур. На все добре!